Christoffer, udover at lave arbejdstitel, så har du også et daytime job, som er at være chefredaktør for Euromain og for Gastro.
Ja.
Euromain har du været chefredaktør for i en lille håndfuld år. Alle de kendte personligheder, som du personligt har rakt ud til, i håb om at få dem til at medvirke i magasinet.
Mm.
Hvem har så ligesom været sværest at få fat på og låse en eller anden form for aftale med?
Af dem, som det lykkes at låse aftaler med, så den forside, vi havde for nylig med Holger Rune og hans mor Annika Rune, var 2 år undervejs. På grund af en masse forskellige ting med timing, og så kunne de, og så kunne de ikke, og så kunne vi ikke, og så passede det ikke godt for dem, så passede det mindre godt for os. Det tog lang tid. Der er nogle fodboldspillere, som tager rigtig lang tid at lande, fordi det skal timingmæssigt også ligge rigtigt. Og dem, der bor i udlandet, cykelrytter, tager også lang tid at lande, fordi de meget sjældent har tid til det. Jeg har jo prøvet med den tidligere kronprins, nuværende konge, i lang tid. Nu har vi så lige haft ham på forsiden, men det var så ikke et interview. Det var en feature rundt omkring ham, hvor vi også kommer vidt omkring. Men der har jeg været 6. måned skrevet til kommunikationsafdelingen i Kongehuset for at spørge på den ene eller den anden royale. Og de lærer vente på sig.
Et lille opklarende spørgsmål.
Ja.
Spørger man egentlig om lov, hvis man skal have malet et portræt af kronprins Frederik, der skal printes på forsiden af et magasin?
Nej. Det må man gerne.
I lytter til arbejdstitel. Mit navn er Oliver Inde.
Mit navn er Christoffer, der er Ernst. Godt at se dig igen, Oliver.
Altid en fornøjelse.
Det her, det er jo lidt en arbejdstitel-vintage-episode. Altså, fordi det er et af de der emner, hvor vi sidder alene. Vi har ingen gæster. Og vi taler om noget, som alle kan relatere til.
Going back to our old ways.
Ja.
Føles meget vintage for en gang skyld ikke at tale med en kendt person.
Mm. Vi er rykket ud af content-bunkeren til Brasserie Post, som ligger i det tidligere Post- og Telemuseum, som nu hedder Enigma, som ligger på Øster Allé i København. Hvis man strækker sig hen til vinduet, så kan man se Nationalstadionet, parken. Mm-hmm. Og det er det, man kalder en relativt ny restaurant, stadigvæk. Og her skal vi spise frokost.
Rigtig dejligt.
Mm.
Det er jo mit barndomskvarter.
Jeg er født
og opvokset. Jeg er jo født herovre på Rigshospitalet og opvokset i Slagelsegade og gået i folkeskole på Nordrefinansgade.
Ja.
Så det er på en eller anden måde som at komme hjem.
Ja.
Og det er måske et meget godt oplæg til, at vi i dag skal tale om det at blive ældre.
Mm.
Fordi vi er jo begge to i midten/slutningen af vores 30'er.
Ja, jeg er 38. Jeg bliver 39 i år.
Har du allerede en idé om, hvad der skal ske, når du fylder 40?
Ja, jeg har nogle idéer.
Ja.
Jeg har nogle forskellige retninger, det kan gå i.
Mm.
Både at holde noget for sådan tættere venner, men også at brede det lidt ud, måske til at holde noget endnu større. Fordi det også kunne være sjovt at invitere mange. Der er sådan nogle, man har noget at gøre med på arbejdet, som vil være sjovere at invitere med, eller sådan, du ved, forretningsforbindelser, eller hvad man kalder det. Og det er ikke, fordi det skal have sådan en receptionspræg, men det kunne være sjovt bare at kunne invitere ret bredt.
Du blev jo gift i corona.
Ja, jeg skal fandme ikke komme corona igen nu.
Og der ved jeg også, at I havde først planlagt, at det skulle være en lidt større bryllupsfest.
Ja, vi skylder en.
Der så blev til en
meget
intim
lille
reception af respekt for folkets ved og vel.
Ja.
Har du sådan en fornemmelse af, at nu skal der snart ligesom være en fest?
Ja, men Louise blev jo også 50 sidste år, så der holdt hun også en stor fest. Fri af pandemiens lænker.
Yes.
Men det kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at gøre.
Hvordan kan du, eller kan du, rent fysisk mærke, at du er ved at blive ældre?
Ja, det kan jeg godt. Altså, og det er jo Det er jo lidt sjovt at tale om at blive ældre, når vi trods alt ikke er ældre. Men jeg synes der alligevel, jeg ved, at mange af vores lyttere ligger i det her spænd, som er start 20'erne og cirka 20-25 år frem. Så mange af dem kan sikkert relatere til, at de enten snart kommer til at blive ældre, det gør vi alle sammen, eller i hvert fald kan identificere sig med noget af det, som vi taler om. Jeg kan mærke, at jeg tit vågner om morgenen og har sådan lidt sådan med ryggen. Man skal lige mærke, hvordan den er i dag. Min led og min ben kører sådan rimelig godt, men jeg kan mærke en fysisk træthed, efter jeg har lavet noget, og hvor jeg også er opmærksom på, at jeg har kun så meget energi til en dag, og så bliver jeg træt, og så har jeg brug for at sove. Hvor tidligere, kan jeg huske, der var man ligesom sådan, altså uden grænser for, hvad man kunne sætte i gang, og hvor man også kunne blive fristet af nogle ting, selvom man egentlig var en lille smule træt, og så tage i byen.
Yes.
Jeg vågner tidligt.
Ja.
Jeg begyndte at vågne, til hverdag vågner jeg lidt over 6 af mig selv. I weekenden bliver den ikke meget mere end 7. Så vågner jeg.
Har du overhovedet ur på, eller har du opgivet ur?
Jeg har ur på for en sikkerheds skyld.
Ja, okay.
Ikke i weekenden, men til hverdag har jeg ur på for en sikkerheds skyld. Det har Louise også, og hun står op lidt før mig, så jeg kommer op under alle omstændigheder, men jeg vågner mig selv før uret som regel.
Kan du mærke det? Altså nu er vi jo begge to nogen, der altså løber og holder os aktive. Altså har du haft skader eller sådan noget i nyere tid, hvor du kan mærke, at det simpelthen det er svært at komme af med?
Jeg rev et ledbånd over i foden, som tog ret lang tid om at hele. Jeg faldt og slog min hofte for noget tid siden, som også har taget rimelig lang tid om at hele. Men jeg har aldrig brækket noget. Jeg har aldrig sådan haft den der sådan store skavank, der har sat mig bagud endnu. Men man ved jo, at den kommer på et tidspunkt. Den der gør, at man så ikke kan bevæge sig lige så hurtigt, som man plejer, som så gør, at man kommer i det dårligere fysisk form, der så er begyndelsen på den store degeneration.
Helt klart.
Ja.
Altså jeg vil sige, en ting, som jeg kan mærke, er måske mindre fysisk, men et ønske om at stå tidligere.
Mm.
Altså, eller et behov for det.
Mm.
Også en eller anden form for manglende evne til at omstille mig.
Ja.
Altså, hvis jeg har været ude om aftenen og vågner for sent næste morgen, så er jeg næsten i dårlig humør resten af dagen.
Ja.
Altså, jeg er blevet dårligere til at omstille mig.
Ja.
Og jeg har også meget, meget sådan, altså, rammesatte forventninger til, hvordan dagen skal gå. Og det der med, at jeg skal lige have min løbetur, og jeg er i hvert fald blevet meget mere sådan rutinepræget med alderen. Jeg går også meget tidligere i seng. Også tror jeg, fordi jeg nemlig ikke, altså jeg gider egentlig ikke at spille min tid om aftenen.
Hvad er din sengetid?
Men altså, det er jo egentlig bare, når Michelle går i seng.
Ja.
Et sted mellem, altså jeg vil sige normalt klokken 10, eller sådan noget.
Ja.
Så ligger vi os, og så sover vi inden for en halv time.
Ja. Den bliver tit 11 eller 12 hos mig.
Ja.
Men den største luksus, og det er jo også noget med at blive ældre, det er jo, hvis man engang imellem går i seng kl. 9.
Yes.
Altså, det er jo en vild luksus, som jeg aldrig ville have sat pris på for 10 år siden.
Ja. Men kan Louise gå i seng, uden du går i seng?
Ja, ja.
Fordi det kan ikke ske hjemme hos os.
Sagtens.
Hvis jeg ligesom sidder og arbejder sent om aftenen, Så ved jeg ligesom godt, at der falder ikke ro på, før jeg også har lagt mig ind i seng.
Jo, vi lever to fuldstændig forskellige liv.
Ja, okay.
Ja, så det sker.
Er du blevet mildere med alderen?
Mildere?
Ja.
Jeg er blevet mere tilgivende, og jeg accepterer i langt højere grad folks forskelligheder, hvilket jeg egentlig også vil sige, har gjort det til en styrke for mig at forstå, at folk kommer forskellige steder fra, med forskellige baggrunde og forskellige hensigter, som det så er det, de bringer til bordet.
Ja.
Og det gør også, at jeg tror, jeg bilder mig i hvert fald ind, jeg forstår dem bedre.
Ja.
Jeg forstår andre folk bedre, fordi de er som de er.
Ja.
Man skal, også det der med, man skal ikke prøve at ændre så mange ting. Det kan man ikke. Det er en kamp. Du kan ikke ændre noget. Du kan ikke ændre noget ved andre folk. Så på den måde er jeg helt klart blevet mildere. Men jeg er også blevet mere skrab i forhold til min egen tid. der er færre ting, jeg gider bruge tid på, som ikke sådan er gavnligt for enten mig selv eller for nogen andre.
Ja.
Vi talte om det til frokost på kontoret for nylig, hvor, hvor en af mine kolleger, som er, han er vel 12-14 år yngre end mig, fortalte, at han skulle flytte for nogle venner i weekenden. Hvor jeg sagde til ham, fedt du gør det, det har jeg også gjort.
Ja.
Man har ligesom aftjent sin flytteværnepligt for sine venner, mens hvis man, der kommer man også til et sted, der sker et skel på et tidspunkt. Dels fordi folk måske flytter til større lejligheder, men også fordi folk får lidt flere penge, så de rent faktisk kan bestille et flyttefirma, og ikke vil ulejlige deres venner med det. Men det der skel sker på et eller andet tidspunkt i start 30'erne, tror jeg. Og, så, og det er også et af de meget tydelige overgange fra at være ung til at være rigtig voksen.
Når du siger det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, kan jeg vide, om jeg altid mentalt har været 36 år gammel?
Fordi du ikke har...
Eller 35 år gammel.
Lyst til at flytte for nogen?
Jeg har aldrig haft lyst til at flytte for nogen.
Det har man jo heller ikke. Og apropos tilbage til det, jeg sagde før med, at man siger nej til flere ting.
Ja.
Jeg vil have langt mindre problem med at sige, nej, jeg kommer ikke på lørdag og bruger fire timer i min weekend på at hjælpe dig med at flytte dine lamper.
Ja, jeg tror måske...
Du må bruge 1.500 kroner på en flyttefirma.
Ja, ja. Altså, sådan har jeg også altid haft det. Men jeg tror måske... Jeg ved ikke, om det er blevet mildere, men jeg tror... Altså for det første, så kom jeg til at tænke på, at der er et gammelt interview med Mads Brygger og Michael Berthelsen, hvor de ligesom skal svare på, hvorfor fik det originale 4-7 den succeseffekt. Og der tror jeg ligesom bare, svaret var, altså at hyre de rigtige mennesker.
Mm.
Altså du kan ikke gøre dårlige medarbejdere gode ved god menneskabspleje eller sådan noget. Folk er typisk ligesom ret gode og ihærdige, og de er i hvert fald ihærdige og har lyst til at blive gode.
Ja.
Så jeg tror, det er en rigtig god indsigt i forhold til, sådan, hvordan man ligesom bliver mildere med alderen.
Ja.
Altså man finder ud af, hvem fungerer, hvem fungerer ikke.
Ja.
Som Lars Løkke engang sagde om Venstre, dengang han var formand der, at der er højt til loftet og kort til døren. Ikke? Men jeg tror også måske, at... Altså... Fordi at jeg har været, altså jeg har næsten kunne gøre lige hvad jeg ville i alle mine 20 år, så der har jeg været langt mere kompromisløs, hvor jeg tror, jeg har også med alderen fundet ud af, at ligesom, alt der lykkedes også lidt gennem teamwork.
Mm. Helt
så jeg er nødt til at slippe tøjlerne langt mere.
Ja.
Så jeg er også lidt i tvivl om, hvis jeg blev spurgt, om jeg er blevet mildere, men jeg vil i hvert fald sige, at jeg er blevet klart mere opmærksom på, at jeg kan ikke styre alting,
nej.
Og det bliver heller ikke bedre,
nej.
Selv hvis jeg kunne styre alting. Så at give slip, er nok blevet bedre til.
Ja, enig. Samme her. Hvordan med, hvordan sådan med relationer og venskaber, har du dem med dig fra dine, hvad skal man sige, teenageår, 20'er og ind i dine 30'er?
Overhovedet ikke.
Nej.
Men jeg vil til gengæld sige, at jeg er god til at få venner. Men jeg har ikke nogen venner fra min gymnasietid. Jeg har ikke nogen venner fra jeg gik på universitetet eller på business school i et år til et andet. Kender ikke nogen derfra. Men til gengæld så synes jeg egentlig, at jeg har skabt et godt netværk af venner sådan op gennem mine sluttyver og mine start 30'ere. Så jeg er ikke stoppet med at få venner. Jeg har ligesom bare fået venner, der måske passede mere til den person, jeg er i dag. Jeg har til gengæld ikke nogen sådan vennegrupper.
Nej.
Det er også noget af det, vi har snakket om før. Ikke? Vi lavede en hel episode om venskaber. Men det er, altså jeg vil nærmest sige, det er på årlig basis stadig. Det til trods, at jeg er i midten af mine 30'ere nu. Altså jeg er smack bang i midten af mine 30'ere lige nu. Jeg er 35 år gammel. Jeg får stadig nye venner næsten hvert år.
Ja.
Lidt yngre venner, venner på min egen alder. Men der er jeg ikke svært ved ligesom at opstøve nye bekendtskaber.
Nej.
Vi lavede en episode om karriere på et tidspunkt. Så var der en, der skrev noget feedback, og jeg kunne simpelthen ikke opdrive det. Altså det konkrete feedback.
Nej, klart.
Men jeg synes, det var et meget godt, sådan, som jeg husker feedbacken,
ja.
Så var det ligesom, det var et godt program, men I giver ligesom slip, hvor det begynder at gøre lidt ondt.
Mm.
Og det er i spændingsfeltet mellem at have et drev, altså et karrieredrive, i mange bedre udtryk, om at stige graderne, ja, få mere i løn, lave federe ting, og så samtidig ligesom at holde styr på basen derhjemme, som er altså langt mindre dynamisk, men alligevel mindst lige så vigtig.
Mm.
Altså, nu hvor du er et sted, hvor du har børn, du er gift, og du har også en succesfuld karriere, tror jeg godt, jeg kan sige.
Mm.
Altså, oplever du nogle gange en eller anden form for spænding mellem ambitionen om en god karriere, og det at skulle nå så meget, og så samtidig at kunne være den, du skal være derhjemme?
Nej, det gør jeg ikke. Og det gør jeg ikke, fordi jeg er meget opmærksom på, hvem jeg er for de mennesker, der er tæt på mig, hvad enten det er arbejde eller privat, og hvornår jeg er tilgængelig og til rådighed. Og ikke mindst, fordi min hustru minder meget om mig i forhold til, hvor meget man har lyst til at arbejde. Jeg er sikker på, at vi begge to arbejder mere end gennemsnitsdanskeren, men jeg synes ikke, at jeg synes ikke, det koster på den ene eller den anden konto, at man kaster sig ind i noget. Jeg har i princippet ikke lyst til at skulle bruge mere tid. Det her lyder hårdt. Jeg har ikke lyst til at bruge mere tid med min familie, for jeg vil også gerne være ambitiøs på mit arbejde. Og jeg har heller ikke lyst til at bruge mere tid, end jeg gør lige nu på mit arbejde, fordi jeg også synes, der skal være en grænse. Guderne skal vide, at altså, jeg tror også, vi har talt om det tidligere. Den kører hele tiden. Altså, mit hoved kører hele tiden med idéer og tanker. Og når jeg kører bil, når jeg cykler, når jeg går, så tænker jeg over mit professionelle virke. Det er ikke altid sådan den anden vej. Altså, det er ikke sådan, jeg sidder på kontoret og tænker over min familie. Så jeg vil bare påstå, at jeg arbejder meget og hele tiden, men jeg er også god til at lukke det ud, når det så ikke skal være der.
Jeg kan godt mærke, at jeg bliver af og til ramt af den der følelse, det kan komme på alle mulige forskellige tidspunkter, som er sådan en, bruger jeg min tid rigtigt? Altså, bruger jeg nok tid på det arbejde, der er lige foran mig nu? Gør jeg mig umage nok i forhold til, hvad jeg gerne vil have, det skal kunne for mig om et år?
Ja.
Negligerer jeg nogle ting derhjemme? Glemmer jeg at ringe til min mor? Alle sådan nogle ting. Jeg vil ikke sige, det er en bekymring, men det er en konstant overvejelse, som kan ramme mig på sådan nogle lidt på tidspunkter, hvor jeg lige har skulle lukke verden ude og fokusere på et stykke arbejde, eksempelvis. Når du en dag lader dig pensionere, og I har solgt lejligheden på Frederiksberg, og du har realiseret den drøm, som du tidligere har delt med os her i programmet, som er at bo et sted med havudsigt, vil du så ligesom, altså lidt skarpt skåret op, vil du så ligesom være godt tilfreds med, hvordan du har, du har balanceret dit liv i dine 30'ere?
Ja, ja. Det er fint. Jeg er slet ikke nervøs for det. Jeg kommer til at blive gammel tidligt. Fordi min hustru, hun er jo, Louise er jo 12,5 år ældre end mig.
Mm.
Og hvis vi skal gå på pension samtidig,
ja, det er rigtigt.
Så skal jeg jo gå på pension i sådan noget, som alt efter, når hun har besluttet sig for at stoppe, så skal jeg jo gå på pension som noget 54-årig.
Det er meget fedt.
Hvis jeg skal stoppe samtidig med hende. Yes. Og jeg vil rigtig gerne leve det liv, som man har sammen i sin tredje alder, som det populært bliver kaldt i ældresagen. Og det er jeg faktisk begyndt at tænke over, hvordan det kommer til at skulle foregå.
Mm.
I forhold til prioriteter, hvor man skal bo henne, hvor meget man gerne vil rejse, hvor meget man sparer op til pension. Jeg tror ikke, jeg kommer til at stoppe helt med arbejde som 53-årig, 54-årig. Men det er klart en overvejelse, at jeg kunne godt forestille mig et scenarie, hvor hun stopper med arbejde, og jeg måske arbejder 2 dage om ugen, eller 3 dage om ugen, eller meget fleksibelt er et andet sted. Så det er sådan, det er jo en sødmefuld overvejelse at gå og gøre sig. Det er jo nogle hyggelige tanker at kunne snakke lidt om og sådan noget. Ikke? Det behøver ikke altid være i Danmark, jo. Det kan også godt være i udlandet. Oliver, du er jo berygtet for at sige, at du holder meget af at rejse de samme steder hen.
Ja.
Men en ting er destinationen, en anden ting er indholdet på selve ferien, fordi ferie går jo for mange mennesker også op i ikke at lave så meget. Mm. Har behovet for at opleve eller ikke opleve noget ændre sig i takt med, at du er blevet ældre?
Ja. Altså, jeg tror, jeg har fundet mere værdi i en eller anden form for flad kurve
ja.
Af jeg siger et mærkeligt ord, nydelse.
Ja.
altså, hvor jeg synes, det der med, altså, den hektiske storbyferie kan tit være sådan lidt et samsurium af opture og nedture. Altså, den perfekte restaurantoplevelse, og så lige pludselig så mister man tidsfornemmelsen, og så glemmer man, at man vil nå at se alle mulige ting, og man kommer til at gå i den forkerte retning, og så mistede man en halv dag på det, ikke?
Ja.
Det der med ligesom, at sikre baseline fra starten af, og at bo godt, at der ikke skal ske så meget.
Mm.
Egentlig også altså, at risikere mindre i forhold til tid, er blevet mere en faktor for mig.
Ja.
Jeg kunne godt bo det samme sted i en uge,
ja.
Og lave det samme hver dag,
ja.
Og være fint tilfreds.
Ja.
Så jeg vil sige, min sådan, jeg ved ikke om det er eventyrlysten, men det er i hvert fald, der er et interview med, jeg tror det er Kevin Frost, der har lavet et interview med singer-songwriter John Mayer.
Okay.
Hvor John Mayer fortæller om, at han er blevet, at han ikke drikker længere.
Mm.
Og at det skyldes, at han var til Drakes fødselsdagsfest og drak alt for meget, og simpelthen kom til at gøre sig selv til grin.
Okay.
Og så beskrev han det der med, at det ikke at drikke, var ligesom, at du havde ikke længere de der peaks
Nej.
Af legendariske aftener. Til gengæld så var hans ligesom, generelle velvære,
hans baseline
var ligesom hævet
ja, okay.
med 15%.
Ja, det er meget sjovt.
Fordi hans generelle altså, følelse ja. Af at have det godt,
ja.
Var ligesom højere uden de der peaks. Ikke?
Ja.
Og det er nok lidt sådan, jeg anser det at rejse.
Har du taget nogen i forhold til din egen sundhed? Fordi at det at blive ældre jo også, man kan mærke effekten af at spise og drikke ja. Mere rigtigt. Har du taget nogle sådan mad- eller drikkemæssige beslutninger om, hvad du indtager?
Jeg burde nok. Altså,
så nej.
Jeg prøver at have... Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Altså, jeg har nogle okay ritualer. Jeg rører mig lidt og sådan noget. Springer også gerne et måltid over i weekenden.
Okay.
For at ligesom opveje,
ja.
At der bliver spist lidt mere der. Men jeg har ikke... Jeg er ikke nået dertil,
nej.
Hvor jeg tænker... Jeg skal passe bedre på min krop, end
nej,
jeg gør
klart.
Det. Selvom det nok ville være det rigtige at gøre.
Ja.
Så er ikke helt nået dertil.
Ja.
Har du en fornemmelse af, at du, at du har fået nogle andre prioriteter?
Ja, jeg prøver at være bedre og bedre til at være et sted ad gangen.
Mm.
Det kan være lidt svært, men jeg er bevidst om, at tiden den skrider, og at det går stærkt. Og også, at da man var yngre, der var det jo sådan, der kom weekendferierne, og weekenderne bare sådan på samlebånd, og sommerferierne kom og sådan noget. Jeg er bevidst om nu, særligt efter der er kommet børn, at sådan, når Andrea ikke gider rejse med os på ferie længere, altså, der kan i princippet kun være, 9 sommerferier tilbage, så gider hun ikke mere.
Mm.
Det synes jeg er en meget vild tanke. Så der er helt klart noget i at være til stede på en måde.
Ja.
Jeg kan huske Knud Romer, han sagde også på et tidspunkt i et interview, det her med, han var så angst for døden.
Ja.
Og hans angst, den blev meget tydeligt materialiseret, når han tænkte på, hvor mange år han havde tilbage til at sidde og pille fjordrejer.
Ja.
Og når du begynder at tælle årene på den måde, så bliver det lige pludselig meget konkret,
ja.
At man bliver ældre, og at der er en ende på det hele på et tidspunkt.
Har du fået en eller anden, nu bliver det dybt, men altså, rammer det dig af og til som sådan en issyl, at livet en dag ikke er der længere?
Ja, nej, det rammer mig ikke på nogen dårlig måde. Men jeg er bevidst om, at det ikke er for evigt.
Ja.
Jeg er også bevidst om, at Nu ved jeg ikke, hvad gennemsnitslevealderen i Danmark for mænd er. Er det lige på den anden side af 80 år?
Nej. Det er nærmere...
Er det 78
det er nærmere de... Ja, præcis. Ja. Det er i hvert fald i 70'erne på den tidspunkt.
Så jeg krydser snart over i halvdelen nummer to.
Yes.
Det tænker jeg da over.
Ja.
Men ikke på nogen sådan trist måde, fordi jeg tænker også, at der er mange gode år foran mig.
Ja.
Det, jeg kan blive ked af, det er jo, at det går op for en, at ungdommen uigenkaldeligt er forbi.
Mm.
Der kommer ikke til at være de der weekendture, man havde med drengene, hvor man var i Barcelona eller Berlin,
ja,
og hvor det ligesom var, altså, hvor der ikke var nogen konsekvens ved det, eller der var ikke nogen regning ved det, eller der var ikke noget, der skulle handles af på forhånd med familien derhjemme, eller det var meget sådan bekymringsløst. Og man var ung. Og hvis man gør det i dag, så er det jo på en anden måde med, at mange i det selskab ville så have det som sådan en virkelig sådan getaway, de havde set frem til et år.
Mm.
Som jo også har en charme, men hvor man heller ikke er de der unge mennesker, der kan komme ind alle steder mere,
ja.
Fordi man er blevet for gammel.
Altså jeg vil sige, jeg deler din betragtning, som jo ligesom går på det der med, at man bliver opmærksom på, at ungdommen ikke længere er der.
Ja.
Og den i hvert fald forsvinder langsomt, men sikkert bag en. Jeg vil så sige noget, som jeg ligesom... jeg skal nok komme til at savne den rigtig meget en dag. Men noget, som jeg faktisk føler mig meget ydmyg over, det er at mærke, og det er ikke fordi, det skal være et sporskifte, men hvor mange unge mennesker, der rent faktisk ligesom finder os relevante.
Ja.
Altså, jeg kunne så nemt se mig selv som ungt menneske, tænke, der skal ikke sidde en eller anden i midt-30'erne og tale til mig.
Ved du hvad, det synes jeg faktisk er en enormt dejlig tanke.
Ja.
At man stadig har et eller andet at bidrage med.
At man kan være noget for den unge generation, synes jeg er kæmpestort.
Ja.
Og det er jeg, altså, jeg vil sige, næsten lige dele overrasket over, og
ydmyg omkring.
Ja. Og selvfølgelig tænker jeg da også, altså fuck ja, sæt det op til os. Vi har da lavet altså nogle fede liv, som man kan, lade sig inspirere af.
Mm.
Men jeg tænker lige så høj grad, man kunne også se på det og tænke, hvem er de to?
Gamle idioter.
Og hvad fuck ved de om, hvad der er sejt?
Ja.
Og det kunne jeg meget vel se mig selv som 18-årig tænke om, altså nogen i vores position.
Klart.
Men at vi ligesom har i hvert fald en vis del af vores målgruppe, som faktisk er unge mennesker, deres bedste alder, som rent faktisk har lyst til at høre, hvad vi har at sige.
Klart.
Det gør, at jeg både føler mig altså gammel,
fordi
jeg føler, at jeg er et andet sted, men jeg føler mig også forbundet til ungdommen, fordi jeg ved, at der er noget af min ungdommelighed, som stadig skinner igennem, når jeg sætter mig foran en mikrofon.
Inden vi går til overvurderet og undervurderet, har du et billede af dig selv som endnu ældre, som gammel?
Altså, jeg har haft sådan et lidt karikeret billede af mig selv. Boende i en sådan lille agricultura i Syditalien med en golden retriever. Jeg er blevet mere i tvivl, fordi jeg er kommet nærmere min pensionsalder, siden jeg udtalte det engang. Og jeg kan faktisk ikke rigtig finde ud af det. Altså, jeg har tit tænkt, at jeg gerne vil have et hus. Men jeg har også tænkt, hvorfor egentlig?
Mm.
Altså, hvad er det, jeg skulle få der, som jeg ikke kunne få endnu bedre et andet sted? Men jeg vil sige, at jeg vil gerne ikke være sådan en, der ser ud på en særlig måde som ung, og så ser alt for konventionel ud som gammel.
Ja.
Altså, jeg var engang oppe i... Jeg har filmet et par ting med Erik Brandt.
Ja.
Må han hvile i fred. Som jo virkelig var en, der holdt fast i at have et signaturlook.
Ja.
Selv oppe i årene. Så jeg kunne godt tænke mig at holde fast i et signaturlook.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at have... at holde fast i min interesse for samtiden.
Ja.
Samtidig med, at jeg ikke ender et eller andet sted, hvor jeg prøver at holde fast i min ungdom.
Mm.
Jeg er allerede ved at give slip. Altså, jeg føler mig gammel, når jeg står på Søpavillonen.
Ja.
Og det skal jeg også.
Det skal vi også.
Så det er det helt rigtige.
Ja.
Har du ligeledes et billede af dig selv?
Faktisk ikke så meget, men jeg drømmer om at have et sted, for eksempel på Mallorca. Mm. Jeg gad godt, og jeg siger det til mig selv, og det er særligt om vinteren, hvor jeg synes, den er hård i Danmark. Og når jeg drømmer om en dag at kunne leve et lidt mere frit liv, hvor man også kunne være der. Det kunne jo godt være som pensionist. Som meget ung pensionist, som jeg jo bliver.
Yes.
Ja.
Køber Jørgen Utzons hus.
Ja, ja. Køber det fri af Foundation. Eller
ja.
Noget.
Ja. Det lyder som en god plan.
Det er nu, vi går til overvurderet og undervurderet.
Perfekt. Den her kommer ikke fra mig. Den kommer fra en anden Oliver.
Ja.
Jeg ved ikke, hvem det er. Det er bare en anden Oliver. Altså en fremmed Oliver. Der gerne vil vide, om iskaffe er overvurderet eller undervurderet.
Mm. Jeg synes, en cold brew, altså en kaffe, som bare er kold, som er brygget og hældt over nogle isterninger,
ja,
som ikke er sødet med hasselnødssirup eller vaniljesirup eller sådan noget half-half milk, den er undervurderet.
Ja.
En iskaffe, som i princippet er en kaffedessert,
ja,
den skal fuck af. Altså, den er grotesk overvurderet.
Yes.
Det har ikke flødeskummer, altså. Det har intet med kaffe at gøre for mig.
Hvor står du så ligesom på iskaffen som en all-year-round drik?
Nej, det er klart en sommerdrink. Det er okay. En Los Angeles-drink.
Yes.
Og så New York om sommeren, ikke? Men yes, altså, det er... Den må godt fylde noget mere i Danmark, synes jeg.
I en plastikkop.
Gennemsigtig plastikkop, gennemsigtig plastiklåg, sugerør.
1000 servietter omkring.
Ja. Ja. plastik.
Yes.
Og så nogle servietter.
Godt.
Så den er, Purovo-modellen er helt klart, eller cold brew-modellen,
ja,
er undervurderet. Christian vil gerne vide, om det at læse sin hilsen op fra kortet, efter man har fået en gave, er overvurderet eller undervurderet. Altså, man har fået en gave til sin fødselsdag, og så læser du hilsenen op foran resten af selskabet.
Det er et velkendt fænomen. Prøv at finde ud af, hvad kutume er.
Det er jo kortet, hvor der ikke bare står, kære Oliver, tillykke med fødselsdagen, hilsen Christoffer, men der står, kære Oliver, det seneste år har været svært for mig,
ja,
så du har virkelig stået mig bi, og det betyder mere, end
fordi
du aner.
Et kort er jo privat.
Sindssygt privat.
Men der er jo samtidig et eller andet sødt i at dele øjeblikket.
Mm.
Altså, jeg tror... Det er jo spørgsmålet er, om det er overvurderet at læse det højt.
Mm.
Jeg synes faktisk, jeg har helt sikkert gjort begge dele, altså holdt det for mig selv. Jeg synes, det er lidt undervurderet at holde på det.
Mm.
Altså at læse det, smile og sige tak til vedkommende.
Ja.
Og så ligesom sige, det var det, der stod i kortet.
Der må godt være lidt mystik.
Ja.
Ja.
Det synes jeg ligesom er at spille efter reglerne, som jo er, at kort er jo privat.
Du når jo heller ikke i den offentlige situation, det er at aftale med giveren, om det skal læses højt.
Men det er jo også mærkeligt så at spørge foran et crowd, må jeg læse det højt, og så sige nej.
Nej,
så derfor har du jo ligesom, så har du forbrudt dig mod reglerne,
synes jeg. Du skal have plin til at holde det tæt.
Jeg tror, man skal holde det tæt.
Ja.
Jeg ved ikke, ved du, om der er en regel mod at åbne folks post, altså sådan... Altså juridisk.
Nå, det kunne da godt være.
Jeg har en idé om, at der faktisk er en regel om det. Så jeg vil sige, hvis det juridisk er ulovligt at åbne fremmede folks post, eller folk, der ikke er der selv.
Så bør det også være overvurderet og læse et kort op.
Ja.
Godt svar.
Jesper vil gerne vide, om det er overvurderet eller undervurderet at købe en... T-shirt, skråstrej, skjorte i en butik, og så tage den på med det samme, når man har betalt.
det er sjovt. Der ligger masser af energi, der peger i forskellige retninger i den situation. Der er jo noget virkelig kaotisk over det.
Mm.
Og så er der jo noget meget sådan... Der er også noget herligt over det på en måde, fordi hvis du... Du køber jo noget, som i det tilfælde der skal være altså markant bedre end det, du har på, når du står der. Altså, i dag har jeg en skjorte og en habitjakke på. Hvis vi går ud fra, at der ikke er sket noget med min skjorte, som for eksempel, at jeg har spildt på den eller noget, men at jeg bare ligesom går ned og tager den på. Det er fandme sjovt. Jeg tror, jeg vil sige, det er overvurderet. Altså, det er for kaotisk for mig. Det er for vanvittigt. Jeg er sikker på, at hvis du går ind i H&M, eller i Magasin, eller Illum, så tror jeg, at butiksekspedienterne, de oplever det sådan relativt ofte, at folk bare siger, jeg tager den bare på med det samme, gider du tage alarmen af, og mærket af.
Og må jeg så få en pose til mit brugte tøj?
Ja. Men jeg vil sige, jeg tror bedre, jeg kan acceptere det, hvis du køber et par nye sko, og hvis du køber de samme par sko, som du har i forvejen. Altså hvis du går ned om, nu kigger jeg lige på dine sko, om 2,5 måneder, når de der sko, de er udtrådt, de hvide common projects, og så siger jeg, jeg skal bare have en replenish af den her størrelse 44, kan jeg få jer til at smide de gamle ud, og så bare hoppe i de nye. Det synes jeg er meget stærkt. Så hvis du erstatter med det samme stykke, altså det samme item, og du så har tænkt dig at skille dig af med det gamle, det synes jeg er fedt. Du skal ikke tage det med i en pose. Det brugte.
Det kan jeg godt følge dig i.
Ja. Men det er meget en on-the-go-energi.
Jamen, det er nemlig meget kaotisk, ikke?
Ja.
Det er lidt noget andet, hvis man nu for eksempel er på ferie, spiller en espresso på sin t-shirt, siger, jeg går bare ind og køber en ny t-shirt.
Ja.
Der kan jeg godt respektere det.
Ja. Men ja, så skal du smide den gamle ud.
Ja, ja.
Jeg tror, jeg vil sige, det er overvurderet. Der skal være mere ro på. Altså, der skal være mere ro på. Jon, han vil gerne vide, om det er overvurderet eller undervurderet, ikke at spise op, når man er ude at spise på restaurant.
Er jo så...
Det er et suverænt spørgsmål, synes jeg.
Det er et suverænt spørgsmål, ja. Det er virkelig suverænt.
Igen, der ligger så mange lag.
Der ligger nemlig rigtig mange lag
i det med at leve.
Så mange koder.
Ja.
Også fordi restauranter har jo ikke ligesom for vane. Altså nu tænker vi også sådan... Altså en restaurantoplevelse i København. Det er det, jeg forestiller mig i hvert fald. Så de er jo typisk ligesom altså orkestreret således, at det passer ret meget til en... Det er meget sjældent, jeg går fra en restaurant i København og er sådan stopmæt, fordi de bare har fyldt min tallerken med et eller andet, ikke? Men samtidig, hvis man ligesom... Hvis man har en følelse af, at jeg kan ikke spise mere, og det gør ikke godt for mig. Det gør ikke noget godt for mig.
Og du
det
er har bare, selvkontrol nok til ikke at spise resten.
Der er jo ligesom, den tredje vært i arbejdstitel er jo i en eller anden grad den italienske pli. Og der vil det jo være en dødsdom at gå fra en restaurant uden at spise op.
Ja, restauratøren kommer efter dig.
Jamen det er jo også sådan, det er jo et tegn på,
kan du ikke lide maden?
At jeg ikke kan lide maden, ikke? Så der er jo den nordiske sunde fornuft, som er, at du skal ikke spise noget, du ikke har lyst til. Der møder den italienske tradition.
Ja. Men den nordiske sunde fornuft, den anden side af den mønt, det er jo også, at du har betalt for noget.
Ja. Ja.
Og så spiser du op.
Den er jeg ligeglad med, tror jeg.
Okay.
Den er jeg ligeglad med. Ej, prøv at, det er... Det er undervurderet ikke at spise op. Og det er det, fordi det betyder jo, at man er kun interesseret i, hvad man har lyst til i øjeblikket.
Ja.
Man tager ikke højde for, hvad vil restauratøren synes, hvad vil de andre ved bordet synes. Det er jo et niveau af selvrespekt, som vi alle sammen bør stile efter.
Ja.
Så jeg siger, det er undervurderet.
Ja.
Men altså... Jeg tror aldrig, jeg gør det. Altså ikke spiser op.
Som regel, når man går ud og spiser, så er man jo sulten.
Ja.
Altså, og man bestiller som regel mad, man kan overskue at spise. Så det sender jo et signal om, at du enten ikke kan lide maden, eller er uinteresseret i maden.
Altså, apropos italienske regler, vi var jo på Dagino, da vi var i Rom.
Ja.
Lige ved parlamentet.
Ja.
Der fik vi jo så meget mad.
Ja.
Og vi havde bord, tror jeg, klokken 22, så vi havde siddet og snakket lidt før.
Ja.
Sådan et aperitivo-agtigt klokken 20:15. Og der tror jeg ikke, vi spiste op.
Nej.
Jeg tror simpelthen, vi fik så meget mad.
Ja.
Så må man jo bruge det til at være et signal til restauranten om, at I serverer simpelthen for store retter.
Ja. Jeg synes, den er god.
Ja, den er rigtig god.
Ja.
Den er rigtig god. Men jeg siger, at det er undervurderet.
Ja.
Vil du også bare, uden at forklare noget, sige, hvor du står, for jeg er meget nysgerrig på det her.
Jamen, jeg siger, det er undervurderet. Men det er, fordi jeg ikke selv kan beherske det.
Ja.
Jeg har lyst til at spise op.
Ja.
Altid.
Var det ikke et program?
Det var et program. Det var en fornøjelse, Oliver.
Vi er blevet en lille smule ældre.
En lille smule ældre. Lytterne er blevet meget ældre af at sidde igennem det her.
Men også meget klogere.
Meget klogere. A little bit older and a whole lot wiser.
Jeg vil gerne inspirere alle vores lyttere til at gå ind på iTunes og lægge en anmeldelse. Det er,
ja, det er
100 tid,
siden,
år, siden
det.
Vi har fået.
Ja, det er også lang tid, jeg har været inde at læse.
Ja, ja, der sker ikke så meget.
Nej.
Så det vil vi gerne opfordre til.
Ja.
Så skal vi sige tak til Peder Asker for musikken.
Tak til Nina for at levere teknikken. Tak til Brasserie Post for at hoste os i dag, som ligger her på Vitrianglen på Øster Allé i København.
Vi har fået dejlig mad.
Dejlig mad. Jeg fik en tatar, du fik en croque monsieur.
Genialt.
Vi delte en flammekuchen, som er min nye favorit.
Og så skal vi bare sige tak til alle, der lyttede med.
Ja.
Og skriver til os. Skriv flere overvurderede og undervurderede. Alle vegne, I kan.
Shoot. Vi ses igen om 14 dage.
Perfekt. Det er en aftale.